Уфада Габдулла Тукайның туына 121 ел тулуын айынан Шираттағы кеше ауызды. Моңа кадәр Тукай кешеләре, мәктәп оқучылары һәм югары оқу йортларының татар бүлекләре суннитары оештыруында Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогия университетында һәм Уфа Нур татар дәүләт драма театрларында узган иде. Шираттагы кеше Башкортстан филармониясенең кеше залында узды. Аны Башкортстан язучылар берлеге оештырды. Ул ике телдә, татар һәм башкорт телләрендә барды. Анда Казаннан килгән кунаклар да катнашты. Татарстанның халык шагыйре, Тукай премиясе иясе Роберт Миңнуллин чыгышыннан бер үзек.
Үз телебезне без күрер-күрмәс, телебезне дә яклар-якламас, без һаман шул үлә-үлмәс милләт, без һаман шул йоклар-йокламас. Мәскәү абзыйбыз әле һаман якабыздан тоткан мәхәтен, үзебезнең татар икәнен дә җибәрәбез башлап онытып, кыскан саен кычкырырга кирәк, кычкырмыйбыз тамак барлыктан. Без дәшмәскә өйрәнгәнбез инде, татарлыктан ру, тарлыктан. Йодрыкларыбыз тигәнсә дә койрыкларыбыз кысылган, әйтерсең дә койрык кысалган кемдер тарафыннан кушылган. Мактанырга утырабыз имеш заманында дөнья тотканбыз, Ләкин ни өчендер телебезне генә юкканбыз.
Икенче якта шагыйр Габдулла Тукай бүләге иясе Рәдиф Хаташ.
Халыклар дуслыгын яклаучы һәм милләтләрнең безнең яшәешебез турында 100 ел дип уйлаган Тукайлар. Бергә булыйк, бергә булыйк.
Кичәдә Тукай шигырьләре һәм аның сүзләренә җырлар яңгырады. Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов башкаруында Тукайның Карат шигырына язылган җырдан бер үзек. Марат Шарипов булды. Кише туган тел җырын күмәкле башкару белән тәмамланды.
Башкортстаннан хәбәрчебез Мөнир Вафинны тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org